mambo ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko wa ilamu mpeboye ibolamu na nsango ya mukililelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mukililelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Esika nini ekolo Congo démocratique ekomi po na ntombwa ya bato pe ya mabota likita moko lisalemaki na Kinshasa lielisangisaki misalami ya ONU UNFPA na ba ministère baike ya mbula matari po na kolobela mambi mango.
Tutie mibeko ndenge nini bato basa malamu na mboka mibeko ndenge nini koluka kobebisa mwasi te na makasi wana leta kokanga yo mibeko ndenge nini basi baza pe lokwa mibali soki batangi na bango bazwa misala.
Bakambi babite lo conventionné protestante ya etuka ya Congo central ba boyi mokano oyo ezwimbu la matari po na kosalisa mo mekano tope concours ya batangisi po na bitangiseli na bango.
Tozali komona yango ete ezali ko empiété o ezali ba droit na biso na ba école o ezali conventionné et parce que ezali ba école ezali déjà na convention tozali déjà convention ezali ko sala elongo na l'état.
Na linaka liabiso monganga na sala nini ya lelo docteur Lucien Nikez Arwando monganga mokonzi ya zone ya santé ya Duruma na ituka ya province orientale na ndelo ya ekolo Congo na ndelo ya ekolo Centrafrique mpe Soudan du Sud akoyanola na mituna ya Erikas Mwisi pona bokono ya Rujolo tukituntu ezali kotungisa bayimboka na zone de santé ya Duruma na ekolo Congo démocratique makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo Zato landa bansango la biso na bokuse elo na elobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bitumba bizonge la ki li susu lelo makasi na buito.
Bitumba biango bisale maki na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu kati na batomboki ba M23 ba Kinshasa ifunda ka Rwanda kopesa maboko na mampinga ma ekolo Congo demokratika maye masungami na basimba mandoki mamangomba ndenge na ndenge ba ibabenga makaba wazalendo ba ibisika biango batatuli ete ba wazalendo ndi ba bandaki bitumba puna kuluka kubengana ba M23 na Kibirizi Kabanda Kasoko pe nzinga nzinga ba wazalindo ba tumbaki kamoko ya ba M23 na Kabanda pe ba yeba kikokota na Kibirizi yambo na kulungwa bisika yango.
Mokonzi ya ONU na mambi matali ma koki ma bomoto volker turk a singi ete ma koki ma ba kima bitumba ba mayeba kotosama.
Volker turk alobi yango na bokuta nina ministre wa yambo ya sika ekolo Congo demokratika Judith Suminwa bokuta nibo bo sukisi mobembo moyambo ya mosala ya na ekolo Congo demokratika akutaki na monile ya ekolo ipai ba kima bitumba bazali mingi koleka
pene na bayi ba mangomba mabitumba po na bo mwana mboka zumi bakangamaki lobi na Goma na milulu ba bandaki kosala mpona kupamela bo zangi bokingi na ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu mpe na monile ya ekolo
bazalaki pe kosenga bolongolami ya ndele mboka ya pulusu uyu apesama bokambi uta eta de siège tiama na esika koleka sika mibu misato uta mwa mikolo bato bamanduki bayebanite bazali kobomaka kobotola kabiloko bya bato pe kosalaka mobulu na Goma pe nzinga tango batomboki bazingi ngumba eye pe bawazalindo bazali kobungisa kabango moyangeli ya ituka apekisaki botambuli ya babundi ya bomona mboka na ngambo na ye moyangeli ya yambo ya cour militaire ya ituka ya Nord Kivu colonel magistrat Kabeya Amun Ben a pekisaki omokolo mwa mosala moko basoda banso kotambolaka pamba pamba na munduki na sokoto na bozangi mokanda etinda na bango alaki ete ba soda bango bakokangama soki batosite.
Ekolo Belgique elaki kosunga Ekolo Congo Démocratique kozongisa kimia na monyele.
Ntoma ya Belgique na Ekolo Congo Démocratique Roxana Bilderlinga alobaki yango lobi na Goma sima na masolo azalaki na yango na moyangeli mulandi ya ituka ya Nord Kivu. Roxana de Bilderlinga akundoli ete ekolo na ye ezali kati na biye bisengaka ete mampinga mawanda malongolama na mabele ma Ekolo Congo Démocratique pe masukisa lusu ngili ya yango na batomboki ba M23 alobi esengeli eti ebato banso bazonga na mesa mama solo pe bakonzi babikulu baluka elongo ndenge ya kozongisa kimia.
Basambeli ba Musa Mondo vice ministre ya kala ya ba hydrocarbure pe Moi Peperdie lingomba ya mokondi ya kala Joseph Kabila ba sakoli ete akosenga bo bandeli ya bo sambisa miboyi.
Basengi yango sima na etumbu ya mibu tuku mibale ya misala makasi to boloko ekatelema ya kie lobiloleki na bosambisami ya lombango mpona liwali ya molonganyi waye moi ekolo Madagascar Alisa Kadija. Bazuzi bakataki ete abomaki mwasi waye na nko sima na kobeta ye pe kozokisa ye akangamaki mokolo mwa mosala mibale sima na komema mwasi yango na lopitalo nzoto etonda matutu pe mpota. Musa Mundo awanganaki kobeta mwasi wa ye kasi bazuzi bayokelaki banzenenenge pe mongongo ya masolo Alisa Kadija azalaki na yango na libota lia ye PPRD pe bayilingomba lia bamusulmane ya bashiita batelemisi ye na mosala mpona yango.
Mibembo miampepo mpe na nzela mibandi kozongela moke moke na Dubai.
Mibembo miango mizongeli sima na mpela ekasi pe bozindi bosalamaki mokolo mwa mosala mibali bikolo bya golf lokola Emirat Arabes Unis Bahrein na Oman pe ezindaki bato koleka zumi na libwa bakufaki na Oman.
Pe awa na États-Unis bo sambisami bwa Donald Trump bo bandelili susu lelo na New York.
Bo sambisami bwango bo zwaki mwa nkokoso ya kopona baye bakozala na jury eye etelemisamaki na boyoki bwa moko na bango oyo asukaki na komilungula ye moko. Mokonzi ya kala ya Amerika moyi républicain Donald Trump oyo azali kowilila bo konzi na mapona mima mokonzi ya mboka ya suka ya mobumu ye azali kosamba mpona misolo afutaki na kubumbama na mosali bililingi ya botaka Stormy Daniels mwa mikolo ya mbo na maponami ma 2016 pona kupikisa ye kupanza sango ete bazalaki elongo.
Tosuki saidi ba diplomate ba sato ba ekolo France ba benganami na Burkina Faso na kufunda makusala misala ya mobulu.
Kati na bango ezali bongo na ba conseiller politique ba balé ya ambassade ya France na Ouagadougou ministère ya mambi ya bapaya ya Burkina Faso epesi bango ngonga tuku mine na mwambe po na kotika mboka. Molobeli ya ministère ya mambi ya bapaya ya France na ngambo raye apameli ba konzi ba Burkina Faso kufunda makambo mazangi loboko.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Esika nini Ekolo Congo Démocratique ekomi mpona ntomboa ya bato mpe ya mabota ba UNFPA mabongisi ma ONU mpona mabota mpe bato elongo na ba ministère ya mambi ma plan ya bokolongono na misala misusu ya société civile basanganaki lelo na likita na Kinshasa mpona yango. Nathalie Sekabour.
Ba UNFPA, mabongisi ma ONU pona mabota mpe bato. Elongona ba ministère ya mambi ma plan ya bokolongono mpe basusu. Basangana kina likita pona kotala ndenge Ekolo Congo Démocratique eke iliboso mpe kokoso na yango na maye. Malobama kina Addis Abeba na bikolo bya Afrika na mematali population mpe tombwa. Na RDC, la pole, ya évaluation ya déclaration ya disa beba mosalemi uto sanza ya mwambe ya 2023. Bola kisiete mboka yi etondi sami penza na bilenge mpe mingi na bango bazali na ino kota ila kama bota na bango. Mpeli susu elobami kolandisama na bolu kiluki bosale maki mibu tuku mibale miso bafandi ba ekolo Kongo Demokratiki bakobana kokoli sambala mibale bofulu kia makasi ya bak. Ezali kokoso ya makasi pona ntombo ya nkita ya mboka. Pona momoni si elongi ya ministre ya plan ad interim. Mibeko, mingi mitia milo kola mpe makamwebele na ntina ete mboka ye bongo. Kasi, andimisa miyete nkokoso nzike ezali kasi biyano biko zwama. Tozwa ki malobama Raniel de Ovo. Toyo kayi
to zwaki makambo oyo ba declaration ba sangi na dizabe ba to zwaki bongo mokano ya kosalela yango makambo ebele pe to sali to tie mibeko ndenge nini bato baza malamu na mboka mibeko ndenge nini koluka kobebisa mwasi te na makasi wana leta kokanga yo mibeko ndenge nini basi basengeli baza pe lokwa mibali soki batangi na bango bazwa misala ndenge nini basi bana batanga ndenge nini mboka kuyuko bonga na mambi ebele kasi mikakatano za mwa mukie toyebi ete mboka utaye na kokoso muke muke tozo bima tosikali na ndokola mabiloko o babengi statistiki to kozala na badone ba to makambo ezoko pesa biso ningisa ya koyeba na mboka na biso tozana bato motango boye esenge na biso tobongisa misolo boye po bato abaza malamu yango esenge na biso tosala recensement recensement tosali na note mwaye pe na biso ya koyeba te naana bana 10 ifona lamba pona bana 10 to naana bana 11 yango wana ezali peza kokoso makasi pona biso ba kokoso mso ezali bilenge pe ya basi bazolela balobi bango bazotika bango na pembeni ba kokoso mso ezali kino lelo ba mama bazokoba kokufa na kobota ba strategie autotier ezali kaka ya kobongisa ba investissement po na ba bilenge po na batanga po na ba yekola po lobi na lobi bakita na basa musala donc tozo koloba na ba jeune ke na plan national ya développement stratégique otosali eza na mwa ba investissement to misolo oto kosenga leta tia po na bango bayeba ndenge nini bayeba kosangana na société civile po bayeba kobika musolo wana
mokambi ya ndako ya musala ya ministre Mambi Mabokolongono yempe atalisi mai malobami na likita liango mpe alobeli mabongisi ba ministère eye na mai matali couverture santé universelle universel to bopesi lisungi lia minganga na bato baso na koluka kokitisa motango mwakufa ya ba mama na kobota mpe lisusu na maimatali mateya makobongisa mabota to planification familiale toyoka Dr. Romain Muboyayi.
Mais na niveau ya santé pour ba problème o ezali awa ezali un peu interconnecté mais s'il y a quelque chose qu'on peut retenir au niveau ya santé ezali apport ya couverture santé universelle pour permettre Bisso d'adresser beaucoup de problèmes à la fois, notamment Bamama au Bazo Koufa en donnant la vie, mais aussi pour profiter de Bamama Wana pour que Bamama au Bazo et Abadopé, éducation, taux information, pour espacer, pour Bamaya, pour espacer ma naissance Nabango, à la fois pour la santé Nabango Moko, mais aussi pour la santé Yabana au Bazo Bota.
Likitalie lisalemi sima na bokuta ni bwabato babikolo bia Afrika na maimatali population pe development. Natali Sekaburo Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Bakambi habite lo conventionné protestante ya etuka ya Congo Central ba boyi mokano oyo ezwimbula matali pona kosilisa mo mekano pona kosalisa mo mekano tope concours ya batangisi pona bitangiselo na bango bango balobi ete mbula matali ezali na mpifo wana te kasi bango nde bazali na mpifo ya kosalisa mi mekano wana step mpanzo
bosali simo mekano tope recrutement ya ba tangisi na bitangiselo ya ba ekole konvasione protestante yango endimami te na ba ekole konvasione protestante bakambi ya bitangiselo wana balobi ete leta azali na mpifo wana te ya kosalisa momekano wana tolanda docteur reverend Joel Kuvuna oyo azali president provincial église protestante na etuka ya Congo Central alobi boye
oyo ngai napesi bino etali nde mpona ba ekole primaire oyo tozali kobenga ba ekole konvasione protestante
et y a qui selon interprétation obisoli comme on a ngo été zalé interprétation à malamoté il y a convention il y a 2024 article 18 bango bayaki ko interpréter yango été ezalinde l'état a sengeli ko organiser concours pour na kozwa balakisi na école primaire yango nde tozali comme on a ngo été zalé ko empiété o ezali ba droit na biso na ba école o ezali conventionné et parce que ezali ba école ezali déjà na convention tozali déjà na convention ezali ko sala elongo na l'état nzokande article oyo bazali ko souligner article 18 ezali ko loba été recrutement ya ba enseignement et sengeli ko sala ko sala masu la supervision ya l'état to bandi ko mona lelo ezali lisusu supervision te mais ezali auto bengi coup d'état ole bangonde baya ba kengela lolengeni ezali ko salema bangonde baye babandi ko sala yango bango moko donc l'église et moni été bazali ko longola ezali pouvoir na ye pona musala oyo l'état apesa ye basala elongo
na ngambo ya bulamatari inspecteur principal provincial adjoint ya éducation na kombo ya monsieur Luyindula alobi boye pona tina ya likambo yango
nini sale été bino de l'état bozwa mokano wana ya kosalisa concours wana bino moko
merci na mutuna na yo ya nonanga ezabula yebango de le départ l'état yende azali pouvoir organisateur ya enseignement la république de pona yango aboteli ba attribution ya ba école conventionnée mais amoni ke mois des ordres des ali na recrutement ya mwana azoki likanisi ya ko organiser concours mais na concours wana ba le libato nyoso il que soit lingomba na yo yaka o participer na concours wana ko koma enseignant pour koma pe directeur na publication ba résultat tango ye catholique azana posa ya ko zwa directeur akoya ko zwa parmi bato yo bazwi na concours wana ezala ozamu ta protestant ezala ozamu pe ya musulman ya kimaniste yaka ko zwa nde enseignant na yo na ba enseignant oyo ba uti ko zwa na concours wana donc aboteli bango voir te mais na recrutement ayaki ko remarquer ke ba mboni surtout ba banda ko sala recrutement ndenge longu bani voilà raison oyo saki l'état ye moko a organiser concours pour boya ko puiser na sani oyo ye amoni ke bato ba ko ki ko amener amélioration en qualité enseignement azali raison pour laquelle a organiser concours wana ici quelques jours ba enseignant wana ba ko zala former quelque part pour ba ye ba justement comment ba ko ki ko manuela makambo ya sika oyo il faut ba porter na kati enseignement na biso
Bosimba ete bakambia ba école conventionnée protestante basengi na mbula matari bayeba na kotosa convention oyo bango basinyaka uta matadi spefim palzu pona lola kalo amerika
bozali kolanda lola kalo amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 Na Goma, na 96.2, na Bukavu, na 97.4, na Kisangani, na 97.7, na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kanangape, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Zone ya santé ya Duruma na territoire ya Dungu na ituka ya Uwele Betami na Bokono Bwa Rujolo to Kintuntu bakoni kama misato basi bazwami na yango na linaka liabiso monganga na salanini lelo docteur Lucien Nikez Arwando monganga mokonzi ya zone ya santé ya Duruma na ituka ya province orientale nde nandelo ya ikolo au Centrafrique Pesuda du sud a ko yano la na mituna ya Erikas Mwisi Tolanda
na bienvenue na kombo docteur Lucien Nikez Arwando maza médecin chef de zone de santé il y a Duruma
Duruma ils ont mis wapi
Duruma ils arrivent na province orientale na frontière na république centrafricaine na Soudan du Sud
Toyo kiki bokono ya Rujol ezali ko beta bino kuna okiko yebisa biso soki ezali ndenge nini
Ezali a solo te bokono ya Rujol e bandaki na 52e semaine na c'est-à-dire semaine ya suka ya mobu moleki mobu 2023 te mokolo malelo ezali kokoba Alors na zone de santé na ngai nazali na ba air de santé ndenge ba benga kana lopoto air de santé zali zomi na ba balé na kati na ba air de santé zomi na ba balé wana motoba ezomi na bokono oya rougeole. Alors nakati banda semaine wana semaine ya suka ya mobu moleki pe mokolo mwalelo to sali nyonso motango na bato kama misato na tuku mibale na moko nde na bana mike oyo bazwami na bokono bona na kati na bango mwambe bazwamaki na liwa yango nde ezali situation oyo ezali koleka na kati na zone de santé oyo ya Toruma.
Siko sur place nini nde ko esali ete bokono wana ekoka kobeta zone de santé na yo?
Bokono bona po ebeta zone de santé loka tozali na limite na bapei mibale ndenge na lobeli oyo République centrafricaine na République ya Sudan du Sud bato bazali kotambola kati na ikolobina epi pasi ezali pe kolekana nde yango ezali eloko esi ezali komeka kolimbola ndenge nini na kote wana pasi wana ezali makasi koleka.
Siko sur place ba mesure ezali nini oyo ezwami?
Bon ntango bokono bona bobandaki biso baminganga eloko na yako ezalaki tobandaki kozwa baka ba echantillon po totindaki yango na isiro lekisi yango na Kinshasa na INRB po laboratoire ekoka kolobela biso soki ya solo ezali bokono ya rougeole to ezali bokono bosusu. Alors totindaki bamakila na bato penepene libwa mwambe ezongaki lokola te ezalaki positif nde apartir na ngonga wana toyebi te ya solo ezali bokono ya rougeole. Alors, na niveau ya zone de santé, oyo tozali kosala ezali na nzela mibale na kobundisa bokono bona. Ona yango ezali oyo bana bazali deja na bokono bona ebongi ko bamema bango na ba établissement de soins de santé po ke bapesa bango mono oyo ekoki kobikisa bango. Mais mpona ba oyo nano bazwi te ebongi na vaccination esalamaka ya preuve de routine ezali kokoba. Alors lokola pasi wana ekomi ebele tobandaki na bamoyen de bord oyo ya zone de santé kokatisa bana mangwele autour na baka oyo emonanaki mais ezali nano kosifirte ezali oyo te biso tozali tomeri kosala ango na kati na zone de santé.
Siko ba danger mpe eza nini lelo po ete bokono wana ezali kobeta même si bopesaki bamangwele?
Danger ezali d'abord eloko na yango ezali bana bazali kokufa epi ekoki kokende liboso lokola ezali na ba air de santé motoba ekoki kozwa ba air de santé misusu oyo nano bokono bona bozwami na kati te kobakisa baye bazali na pasi bazali na moyen te bazali na lomea te makoki mazali te mpona kozwa bakisi bazali kokende bazali kopesa bango bakisi kisi wana ekosila na ba établissement de soins ya santé ekotinda te basusu bakobela ba centre de santé ba poste de santé to hôpital ekozanga mono mpona kopesa na babeli wana de soki ezangi kisi ya kopesa ekokoma sikoyo liwa na liwa ekozala mingi mpona bana mike mingi koleka.
Alors est-ce que lelo toki koloba prise en charge ezali na mwa mikakatano?
Prise en charge ezali na mikakatano ndenge naoti kolobela yo parce que mpona prise en charge de cas bayo bazali kobela ba structure ya santé to établissement de soins ya santé bazali susu na makoki mingi te na kosunga bango mais na niveau ya province ya antenne peuve aristo tindaki yo babengi na lopoto liste linéaire pour que organisation à niveau ya province basunga zone de santé mpona kovacciner autour ya baka oyo emonanaki kaka na ba air de santé oyo ezalaki elobaki te ezali na bokono na rougeole.
Alors à part wana zone de santé na yo ezali susu na badifficulté nini?
Bon zone de santé na ngai ezali na difficulté mingi oyo nakoki kotanga nyonso te. Difficulté na yango ezali kuna baminganga bazali boyo batangi classe oyo bayekoli oyo baminganga mpenza bayekoli baklasse oyo baformaka baminganga bazali ebele te mingi na baoyo bazali kuna ezali baoyo bazali baminganga te nde difficulté na yambo wana mpona prise en charge mpona mosala ezali pokoso makasi. Difficulté na mibale ezali kuna epa na biso nzela ezali te zele ezalite kuna po bima kuna koya na antenne peve na isiro ezali 440 kilometre soki 420 kilometre soki olongoli toruma koleka partungu mpona kokoma na isiro nzela ezali te ezali pokoso makasi epui mpona oyo bazali kosala na ekipe ya zone de santé mwaye mpe bakende kotala bacentre de santé lokola moto oyo ya mosala bakoki kokende kotala misala bango ezali pokoso ata moto moko te ezali oyo ya mosala ezali sikoyo donc pokoso ezali ebele mwa ndambo kaka oyo natangi yango liboso ezalaki ya sécurité ezalaki mpe bakote kuna me na mwa lisungi na mbula matari bambula oyo insécurité kiti tokoki sokola bainsécurité ezali mpenza te.
Alors, pour nous avoir une solution à la mikakatano, nous avons dit que c'est le gouvernement congolais peut appartenir à Yango.
Pour le gouvernement congolais, il faut que nous levions un moratoire pour que nous puissions engager Batu ya Sikate. Parce que nous avons dit que nous puissions engager Batu ya Sikate. Alors, pour nous puissions engager Batu ya Sikate. Alors, ce qui me pense que tous ceux qui peuvent être engagés bango, bazo ya na zone de santé, lokola ezali na zamba, bato bazali kokima. De tous ceux qui likanisi ya kofungola etelo ya konformer ba minganga ba bengi yango item. Ba item wana kisungi ezali te ce qui gouvernement ko kiko sunga. Item wana linyiko bate ba konformer bana na mboka o wana ba meseni ce qui basilisi ba ko kiko sunga na kat na mboka na bango. Lokola na yango ba sunga biso pona item oto bandi bambulo tuzali na mbula ya mibale esala ka mbula mine pour que to former ba munganga na mbula oyo bana bazali ya deuxième ce ba ko kiko sunga biso pona yango e ko sali sa zone de santé makasi ya mibale nali tuzali kolela epa na mbula matari gouvernement basunga biso na kobongisa balabala pour que bato circulation ezala malamu soki problème ekei bokima mbangu bokoma kuna misato etali bapartenaire na gouvernement kodote zone de santé na moyen oyo ya déplacement pour que permettre équipe cadre batambola na batambola malamu na kati na ba aire de santé komona ndenge mosala ezali kotambola.
Alors, docteur, message à Souka pour na bokono ya rojo le beti zone de santé na yo.
Message à Souka pour na bokono oyo ezali ko beta zone de santé na koloba. D'abord pour na ba population na zone de santé bazala na confiance na établissement de soins ce qui mwana beli ba mema mwana ba na bana wana na hôpital pour que ba soigne bango. Et puis ba boti mingi ba mema kabana na bango okende ko katisa bango mangwele. Mangwele ba batate oyo epesami ekosunga te to vaccine to pesa mangwele na bana ebele ata soki bokono wana boye ekoka kotungisa bana mingi te wana nde ezali message po mpenza mpona bayimboka oyo bazali na zone de santé ya Douma.
Docteur Lucien Ozali, médecin chef de zone ya zone de santé ya Douma, veu walingala epesi yo matondo mingi.
Nga mpe natondi bino matondo.
Docteur Lucien Nikeza Arwando, utolo laka l'Amerika, bukoki kolanda bolayi ya lisolo eye na voalingala.com.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Yangonde esukisi nsango ya mokili lelo ya mokolo mwa lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika. Matondo mingi na baye ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatou Makala la Alimasi pe Sidrak Franklin. Matondo mingi na idi sango wasaisi biso na nzela ya bansango. bokoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux voa lingala lokola Facebook, Instagram, PX. Botikala malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utololaka la Amerika awa na Washington DC. Mabota mboboto o mabota mabino.